Ovo je Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ratni gradonačelnik Trebinja Božidar Vučurević, kojeg Hrvatska tereti za ratne zločine, pobjegao iz Srbije u Trebinje i želi da mu se sudi u Bosni i Hercegovini, izjavio danas njegov advokat Svetozar Vujačić. Vujačić je rekao da mu se Vučurević juče javio i kazao da nije mogao da trpi sve što mu se u Srbiji dešavalo od hapšenja 4. aprila i da je sada sa svojom porodicom u Trebinju. Vučurović je potvrdio da će se sutra javiti osnovnom i okružnom sudu u Trebinju, dodajući da za sada ne želi ništa više da komentariše. Direktor policije Srbije Milorad Veljović izjavio je da nema informacija o bjegstvu ratnog gradonačelnika Trebinja Božidara Vučurevića. On je rekao da policija nije imala nikakve obaveze niti nalog iz suda da provjerava Vučurevićevo kretanje. Požar kod sela Podgorje, koje se nalazi sjeverozapadno od Bileće, ponovo se aktivirao tokom noći, gdje od jutra djeluju helikopteri oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Na području opštine Ljubinje, na lokalitetima Žrvanj, Kapavica, Bukov do, gori trava, nisko rastinje šuma, a gašenje požara otežava nepristupačan teren. U Trebinjskoj opštini je dalje aktivan požar na području Zubaca, a teren nagledaju helikopteri. Bivši hrvatski predsjednik Stjepan Mesić izjavio je za beogradski list Pres od nedjelje kako bivšeg predsjednika Srbije Slobodana Miloševića smatra najvećim krivcem za rat na prostorima bivše Jugoslavije, a da je bivši hrvatski predsjednik Franjo Tuđman odmah iza Miloševića. Mesić je dodao kako on kao posljednji predsjednik predsjedništva Jugoslavije nije imao nikakvu ulogu u njezinom razbijanju. Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramed stiže sutra u radnom posjetu Beogradu, prvu poslije hapšenja dvojice posljednjih optuženika Ratka Mladića i Gorana Hadžića. U samoubilačkom napadu kamionom bombom na ulazu u NATO bazu u istočnom Afganistanu poginula su 2 civila, a više od 100 osoba je povrijeđeno, među kojima 77 američkih vojnika. Talibani su na svom internet sajtu preuzeli odgovornost za ovaj napad koji se dogodio sinoć uoči 10-godišnjice terorističkih napada na Sjedinjene Države. U Sjedinjenim Američkim Državama danas se obilježava 10. godišnjica od terorističkih napada 11. septembra 2001. godine. U terorističkim napadima na New York, Washington i Pensilvaniju život je izgubilo preko 3000 ljudi. Američki predsjednik Barack Obama u subotu je na sastanku sa savjetnicima za nacionalnu bezbjednost apelovao na povećanu budnost zbog strahovanja da bi danas na 10. godišnjicu od napada 11. septembra moglo doći do novog terorističkog napada u Sjedinjenim Američkim Državama, saopštila je Bijela kuća. Švedska policija uhapsila jutros 4 muškaraca za koje se osnovana sumnja da su planirali teroristički napad povodom 10. godišnjice napada na Sjedinjene Države. Uhapšeni su u Göteborgu, ali još nema nikakvih informacija gdje su planirali napad i jesu li kod njih pronađena eksplozivna sredstva. Grčka policija sinoć je suzavcem rastjerala demonstrante u Solunu koji su demonstrirali protiv mjera štednje. Policija je saopštila da je bila napadnuta signalnim pištoljima, kamenjem, palicama i molotovljevim koktelima, da je uhapsila 2, a radi provjere zadržala 94 osobe. Oko 100 osoba, uglavnom navijača, privedeno je u subotu prije, za vrijeme i posle fudbalskog derbija između Dinama i Hajduka koji su igrali u Splitu, saopštila je danas splitska policija. Za vrijeme sinoćnje fudbalske utakmice između Sarajeva i Kozare u Sarajevu dogodio se incident na sjevernoj tribini stadiona Asim Perhatović Hase, gdje su smješteni navijači Sarajeva. Osoba sa inicijalima ŠI ubodena je oštrim predmetom u predjelu abdomena, te je prevezena u klinički centar Univerziteta u Sarajevu. Nakon ukazane liječničke pomoći konstatovana je lakša povreda. Počinitelj ovog napada, kao i razlog incidenta, još nisu poznati. Na magistralnom putu Banja Luka Prnjavor jutros je došlo do saobraćajne nesreće u mjestu Hrvaćani, u kojoj su lakše povrijeđene 2 osobe, zbog čega je 2 sata bio obustavljen saobraćaj. Iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba javlja da se na putnim pravcima u BiH saobraća po suhim kolovozima u smanjenu frekvenciju vozila. Bile su ovo vijesti koje je pripremio Milad Obradović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav i ove nedjelje, poštovani slušaoci. Ako ostanete s nama u narednih 30 minuta, možete čuti. Prvi specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Peter Sorensen, iz Brisela ispraćen s dobrim željama, ali...
s jasnim mandatom da se pomože Bosni i Hercegovini na putu u Evropske unije sa svim reformama koje su potrebne i sa nadaljnim radom na putu integracije.
Bosna i Hercegovina ima stručnjake za pitanja evropskih integracija, ali nedovoljno iskorištene.
Još ni jedan put nisam dobio priliku da budem edukator, što znači da imamo problem koji je malo trajnijeg karaktera i koji odražava nespremnost za prihvatanje evropskih standarda.
Zbog čega je pokrenuta inicijativa za zaštitu onih koji prijavljuju korupciju?
Sada, nažalost, sistem nestaje u zaštitu ljudi koji prijavljaju korupciju. Sistem zapravo u ovom trenutku staje u zaštitu ljudi koji čine korupciju.
Zaštitnici ljudskih prava razmišljaju o novom predmetu na BH univerzitetima.
Osnovne aktivnosti sa kojima ćemo početi ovaj program jeste uspostavljanje studija iz interkulturalnog razumijevanja i ljudskih prava.
Dobro nam došli, idemo najavljenim redom.
Na vratima Evrope.
U petak 9. septembra predajom akreditiva u predsjedništvu Bosne i Hercegovine prvi specijalni predstavnik Evropske unije, danski diplomata Peter Sorensen, je započeo svoju misiju. Tom prilikom je rekao:
I will become the European Union's first single representative in Bosnia and Herzegovina.
Ja ću biti prvi predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini i imam namjeru da radim u partnerstvu sa svim predstavnicima vlasti u ovoj zemlji. U pogledu evropskih integracija i neodložnih zadataka koje zemlja ima, prvi cilj će mi biti da pomognem kako bi sporazum o stabilizaciji i pridruživanju stupio na snagu, što će otvoriti put za vjerodostojnu aplikaciju za članstvo u Evropskoj uniji i, nadam se, za bolji život svih građana. U obraćanju BH javnosti na preskonferenciji Sorensen je izjavio kako je Evropska unija ojačala svoje prisustvo u Bosni i Hercegovini sa željom da dodatno pomogne ubrzanje napretka na putu evropskih integracija i da poboljša stanje u oblasti ekonomije i kvaliteta života građana. Sorensen je potvrdio da Evropska unija ima određene restriktivne mjere koje su navedene i u zaključcima Vijeća Evropske unije u Bosni i Hercegovini i da je jasno naznačeno kada i pod kojim uslovima one mogu biti korištene.
Uloga specijalnog predstavnika Evropske unije je da u fokus političkih diskusija ukaže na planove Evropske unije. Mi kao Evropska unija imamo na raspolaganju restriktivne mjere i jasno je naznačeno kada i pod kojim uslovima će se koristiti. Ukoliko postoje bilo kakve prijetnje stabilnosti ili ustavu, postoji mogućnost da Evropska unija predloži zemljama članicama i Vijeću Evropske unije da pribjegne ovim mjerama, ali to nisu mjere koje provodi OHR. Jasno je naznačeno da je mandat OHR-a i Evropske unije u BiH razdvojen.
Budućnost Zapadnog Balkana je u Evropskoj uniji, a ključ je regionalna saradnja i unutrašnje reforme. Poruka je foruma Srbija-Evropska unija koji je održan u Beogradu. Predsjednik Srbije Boris Tadić o putu svoje zemlje u Evropsku uniju je kazao:
ne tražimo nikakve privilegije, nikakve olakšice, ali isto tako ne možemo da prihvatimo nametanje novih i drugačijih uslova koji bi nas izdvajali od statusa drugih zemalja. Razumemo također da Evropska unija ne treba da prijemamo novih članica, uvozi nove probleme i konflikte. Srbija je država koja rešava probleme nasljeđene iz prethodnih vremena.
Bosnu i Hercegovinu je predstavljao ministar sigurnosti Sadik Ahmetović.
Nemam nikakvu sumnju da će današnja razmišljanja i mišljenja dodati još jedan dio u mozaik diskusija čiji je zajednički nazivnik da je budućnost Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji i da bilo koja druga politika nema alternativu kad su pitanju zemlje Zapadnog Balkana.
Brisel je sve aktivniji u poslu dovođenja Zapadnog Balkana u poziciju partnera u razgovorima o zajedničkoj budućnosti. Iz ovog pravca je put Sarajeva početkom sedmice otišao danski diplomata Peter Sorensen, sada već i zvanično prvi specijalni predstavnik Evropske unije. Također, ključni ljudi evropskih institucija su imali priliku da se, primajući u prvu posjetu predsjednicu Kosova, osvrnu na uspješan tok dijaloga Beograda i Prištine, komunikaciju koja bi trebala približiti približiti dvije adrese i pomoći trajnoj stabilnosti regiona. Iz Brisela se javlja Elvir Bucalo.
Nakon što je Bosna i Hercegovina gotovo godinu dana od izbora još uvijek bez vlade, sasvim je jasno da su nade Evropljana, kojima je bosansko-hercegovačka država jedan od prioriteta, uložena u novog, prvog specijalnog predstavnika Evropske unije, Petera Sorensena, koji je od petka izvanično započeo svoju misiju. On ima instrumente i privlačnu snagu Evropske unije iza sebe, kaže tim povodom glasnogovornica visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton, Maja Kocijančić.
On je u stvari prvi predstavnik Evropske unije koji je specijalni izaslanik i vođa predstavništva Evropske unije u Bosni i Hercegovini. On će imati, recimo, on će biti jedini predstavnik Evropske unije koji ima će ojačanu ulogu i za nas je to stvarno važno ne samo zbog toga jer je to u skladu sa Lizabonskim dogovorom zbog toga jer on će predstavljati Evropsku uniju u svojoj ojačanoj ulozi, može da napravi više, bit će tamo sa potporom Evropske unije, sveh 27 zemalja članica i s jasnim mandatom da se pomože Bosni i Hercegovini na putu u Evropske uniji sa svim reformama koje su potrebne i sa nadaljnim radom na putu integracije.
Bosna i Hercegovina je u političkoj krizi, to je svima jasno, i Bosancima i Evropljanima. Kako mislite da jedan čovjek, makar on bio specijalni predstavnik Evropske unije, ta objedinjena evropska ruka i adresa, može da promijeni stvari? Ima li on te instrumente?
On ima na raspolagu više instrumenata kao je to bio slučaj do sada i mi mislimo da instrumente koji bolje odgovaraju tome što Europska unija može da uradi da se pomoži Bosni i Hercegovini. U stvari, mislim, on je ovaj objedini predstavnik Europske unije za Bosnu i Hercegovinu, ali ipak ima za sobom sveh 27 zemalja članica i visoku predstavnicu za spoljnu politiku Catherine Ashton i sa tom jasnom političkom potporom i jasnim mandatom mi vjerujemo da je on u dobroj poziciji da uradi sve što se može.
Inače, kada je region u pitanju, ovdje se još uvijek pod utiskom rezultata posljednjeg kruga pregovora Beograda i Prištine i u toj su atmosferi komentarisali razgovore koje su početkom protekle sedmice imali sa kosovskom predsjednicom tokom njene prve zvanične posjete sjedištu evropskih institucija i to u ovoj funkciji. Predsjednik Europskog vijeća Herman Van Rompuy. Sporazum postignut prošlog petka između Beograda i Prištine je istinski na tragu evropskih rješenja nekih od veoma teških pitanja. Posebno je sporazum o carinskim pečatima od ključne važnosti zbog toga što ukida obostrani trgovinski embargo. Značajan je to korak u poboljšanju odnosa u regionu i u pravcu slobodnog kretanja roba što je u skladu sa evropskim standardima. Dijalog se treba nastaviti i postići napredak na preostalim pitanjima. Treba naći kreativna i pragmatična rješenja po pitanju telekomunikacija, energije. Dijalog, kompromis i konsenzus, to je evropski način rješavanja otvorenih pitanja. Van Rompuy je ukazao da su nakon ovakvih sporazuma obje strane dobitnice, da je suština razgovora osnaženje komunikacije, poboljšanje života običnih ljudi i konačno približavanje i Srbije i Kosova evropskim integracijama. Kada je o Kosovu riječ, evropski domaćini su podvukli važnost kakvu pridaju vladavini zakona i s tim u vezi uspjehu evropske misije na terenu. Evropska unija posebno važna i smatra vladavinu zakona, borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala. Pozdravljamo predjeljenost kosovske predsjednice u toj borbi i ohrabri me da se što više koristi našom EULEX misijom na terenu, koja je i najveća evropska misija bilo gdje na svijetu. Saradnje sa misijom osnažuju odnose Kosova i Evropske unije. Kosovska predsjednica sa svoje strane zamolila zvanični Brisel da Kosovo zbog činjenice da ga nije priznalo pet evropskih članica ne ostane van agende Unije i procesa oslobađanja od viza koji je završen sa ostatkom regiona. Ona ukazuje kako je Kosovo faktor stabilnosti u regionu i odbacuje prijedloge o njegovoj podjeli ili razmjeni teritorija. Predsjednica Kosova Atifete Jahjaga. Prijedlozi o odcijepanju Kosova ili razmjeni teritorija su neprihvatljivi, neljudski i protive se istoriji, protive se zajedničkoj budućnosti u okviru Evropske unije. Razgovarali smo ovdje i o dijalogu sa Beogradom i predsjedniku Van Rompuyu sam zahvalila za uspješno posredovanje Europske unije. Dijalog će uspjeti i ne postoji alternativa. Drugi put za rješavanje otvorenih pitanja od dijaloga i kompromisa građenih na iskustvima i standardima Europske unije. Nešto konkretniji su bili europski parlamentarci koji su jasno poručili da Kosovo ima problem sa korupcijom i da se on mora što prije riješiti. Šef delegacije za jugoistočnu Europu, Eduard Kukan. Vidimo dokaze korupcije na Kosovu i mislim da se moraju snažnije poduzimati koraci na njenom smanjenju. To treba činiti bez odlaganja, jer još uvijek ima pitanja koja nisu riješena i to baca sjenu na političku sliku Kosova.
Eurozona.
U nastavku emisije o korupciji u Bosni i Hercegovini. Centar za odgovornu demokratiju Luna, pokretač je inicijative za zaštitu uzbunjivača protiv korupcije ili projekta kroz koji će pojedinci koji imaju informacije o korupciji unutar sistema, u državnim institucijama, na fakultetima, ustanovama ili čak u privatnim firmama moći prijaviti slučajeve korupcije i zloupotrebe položaja. 2,5 mjeseca nakon što je objavljen novi način suprotstavljanja ovom društvenom zlu, naš sagovornik je Bojan Bajić, koordinator inicijative i bivši predsjednik naše stranke. Može li Bosna i Hercegovina i pored najava s najvišeg nivoa ozbiljnije računati na članstvo u Europskoj uniji kad ima postojeći visoki stepen korupcije?
Definitivno ne može. Definitivno Europska unija treba da nam zabrani ulazak u Europsku uniju ako ne iskorijenimo korupciju. Ono što je strašno kod nas, da ovdje korupcija sistematska traje već nekoliko decenija i to što traje nekoliko decenija polako može da preraste i u stanje svijesti. To se polako kodira u vaspitanje naše djece, u obrazovanje. Tako da kad nešto sistematski traje nekoliko decenija, ono može da postane kasnije kultura življenja i mentalitet. Onda polako dolazimo u neku fazu kad ćemo se sve teže s tim izboriti. Vi znate da je kod nas postalo potpuno normalno nekome dati mito, nekoga častiti. Čak je to postala onako i neka metafizika gdje mi govorimo pa valja se, pa da bi imao sreće treba dati doktoru ovome, onome. Tako da mislim da je to jedan od ključnih problema s kojim se pothitno treba izboriti i od Europske unije nema ništa sa ovim stepenom, dakle, korupcije u zemlji.
Šta je smisao vaše inicijative ako se zna da Bosna i Hercegovina nema zaokruženu zakonsku regulativu?
Mi smo pokrenuli jedan dugoročan proces u kome imamo ambicija i da u budućnosti pričamo o toj novoj zakonskoj regulativi i o svemu ostalom. U ovom trenutku smo mi uradili ono što smo mogli da uradimo u okviru naše mogućnosti, da formiramo jedan mali tim u okviru nevladine organizacije koji zaprima te prijave od ljudi koji prijavljuju korupciju i najčešće imaju neke različite probleme zbog toga što su prijavili korupciju. Napravili smo, imamo naš website sa tim sigurnim kanalom za prijavu i onda mi kontaktiramo ljude, pokušavamo da razgovaramo s ljudima kako se može pomoći i tako dalje. Dakle, zaštita uzbunjivača je dug proces. Sjedinjene Američke Države nisu još u potpunosti došli do tog stepena da mogu 100% da zaštite uzbunjivača.
Šta biste iz vaših dosadašnjih zapažanja posebno izdvojili?
Ono što smo zapazili i što je onako poražavajuće da je određen broj ljudi koji su konkretno i javno dokumentovali i prijavili korupciju, recimo od svojih kolega, svojih šefova na radnim mjestima i tako dalje. Oni obično imaju strašne probleme i strašne represalije koje se nad njima sprovode. Od mobinga na poslu preko raznih vrsta nekih psihičkih maltretiranja, prijetnji i ono što je najgore, što to šalje jednu destimulativnu poruku za sve druge koji bi htjeli da prijave neku korupciju i koji bi očekivali da sistem stane u njihovu zaštitu. Sada, nažalost, sistem nestaje u zaštitu ljudi koji prijavljaju korupciju. U najvećem broju slučajeva sistem staje u zaštitu. Sistem zapravo u ovom trenutku staje u zaštitu ljudi koji čine korupciju.
Ima li dovoljno hrabrih ljudi koji bi prijavili korupciju?
Ovako neka svjetska iskustva govore da se mi ne smijemo osloniti na ljudsku hrabrost da bi se borili protiv korupcije. Ako se oslonimo na ljudsku hrabrost, to znači da smo onda odustali od stvaranja sistema, zakona i politike i društvenih odnosa koji bi trebali da to učine normalnim da prijavite korupciju, ne da budete hrabri. Ja mislim da u ovom trenutku, sad konkretno na vaše pitanje odgovorim, da u Bosni i Hercegovini ima određen broj hrabrih ljudi, ali s obzirom kakve oni posljedice od tog takvog čina dobiju negativne po svoj život, egzistenciju, karijeru, zapravo to se u ovom trenutku može nazvati i ludošću.
Morali bi doći do toga da ih štiti zakon.
Jeste, morali bi doći do toga da ih štiti zakon, da se stvori takva javna atmosfera da vi, ako ste prijavili korupciju i time uštedili neke sredstva iz budžeta koja neće otići u korupcionaške džepove, vi bi trebali da budete heroj u zajednici, heroj u medijima i da imate onako opštu javnu podršku. Međutim, to kod nas nije slučaj. Kod nas je slučaj da ljudi koji prijave korupciju nekako budu zaboravljeni od sistema, onda u velikom broju slučajeva ovi koji se bave korupcijom imaju veći utjecaj na javno mnijenje u medijima, pa nekako njihova priča se lakše probije u javnost nego ovih ljudi koji prijavljuju korupciju, i onda na kraju ti ljudi budu ostavljeni sami, i onda ono što smo kroz naše razgovore sa tim ljudima dešava i što nam svi kažu, i onda negdje na kraju nekog procesa vi vidite da možda stvarno niste trebali prijaviti korupciju, jer nema nikakvog odgovora ni sa kakve strane.
Da li je postizanje zakonske regulative prioritet u vašem radu? Zapravo, šta su vam planovi?
Mi u ovoj fazi razmišljamo da sada uobličimo možda jednu asocijaciju zbunjivača iz Bosne i Hercegovine, jer ovaj broj ljudi koji nam se javio, oni žele da se udruže, kao što ima udruženje žiranata, kao što ima udruženje raznoraznih skupina, i mi mislimo da iz naše perspektive je to nama možda jedan od prvih koraka, jer onda bi to udruženje i ta nekakva, ti neki ujedinjeni ljudi koji se bore protiv korupcije možda mogli utjecati da dođe se ranije do neke zakonske regulative, tako da zakonska regulativa možda jeste najbitnija, ali vjerovatno je ne možemo dobiti odmah i ne možemo sad nju čekati. Imamo mi stvari da uradimo još da bi do toga došlo. Tako da iz naše perspektive ima i drugi stvari prije toga, naravno veliki nam je cilj zakonska regulativa.
Govorio je Bojan Bajić, koordinator inicijative za zaštitu uzbunjivača protiv korupcije.
Radio Slobodna Evropa, emisija o europskim integracijama.
Na vratima Evrope.
Uz dobrodošlicu specijalnom predstavniku Europske unije u Bosni i Hercegovini postavlja se pitanje koliko ova zemlja, konkretnije njena vlast, ulaže napora u realizaciju obaveza iz sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, posebno u odnosu na prilagođavanje nacionalnog zakonodavstva s europskim standardima. O tome se ovih dana razgovaralo u Mostaru, a neke zanimljive stavove prenosi Adla Dizdar.
Evropa nam je u petak preko novog šefa delegacije i specijalnog predstavnika Europske unije Petera Sorensena poručila da je snažno posvećena konačnom cilju, europskim integracijama suverene i ujedinjene Bosne i Hercegovine. I dok Sorensen odlučno govori kako će pružati pomoć vlasti u naporima za ispunjavanje ciljeva, mnogi se pitaju koliko u stvari vlast u ovoj zemlji ulaže napora u približavanju Europskoj uniji. Vrlo malo, kažu oni koji se bave pravom, posebno europskim. I domaći i europski stručnjaci često ističu da bismo s ciljem prihvatanja obaveza i dužnosti iz sporazuma iste prvo trebali shvatiti. Edin Rizvanović, profesor pravnog fakulteta Mostarskog univerziteta Džemal Bjedić, jedan je od nekolicine predavača europskog prava. Zbog toga je posljednjih godina izabran u više institucija koje je vlast u BiH instalirala kako bi se europsko pravo tumačilo. Do danas, kaže Rizvanović, priliku za predavanja kroz te institucije nije imao.
Još ni jedan put nisam dobio priliku da budem edukator tamo gdje sam predviđen. Što znači da imamo problem koji je malo trajnijeg karaktera i koji odražava nespremnost za prihvaćanje evropskih standarda.
Edukacija i tumačenje zakona, prava i odredbi osnova je za kasnije provođenje u praksi, smatra i Tomislav Borić, pravni stručnjak sa Univerziteta u Gracu. Prije nego što nešto prihvatimo ili usvojimo, kaže Borić, moramo shvatiti smisao.
Da biste vi uopće shvatili što je smisao, što stoji za toga, jer vi kao faktor koji sudjeluje, kao odvjetnik, kao sudac, vi vidite samo rezultat. Dok vi shvatite sadržaj toga, što stoji za toga, dok vi vidite smjernicu koja je možda i loše prevedena jer ne znate ko je to preveo i taj koji je preveo nije pravnik, tu je tvori jednostavno jednu nesigurnost.
Da ga neće biti dovoljno samo čitati i tumačiti, bez obzira da li je riječ o europskom pravu kao predmetu izučavanja na visokoškolskim ustanovama ili unutar samog pravosuđa, smatra i Tatjana Josipović sa Zagrebačkog pravnog fakulteta.
No, ono zapravo što ja mislim da je jako važno za sudove država članica, a posebno onih koji pristupaju, jest da se osvijeste da je praksa Europskog suda pravde ili kako se sad zove prava suda Europske unije jako važna. Dakle, da nije dovoljno samo čitati direktive, uredbe, osnivačke ugovore, već da se jako puno toga definira na neki način, tumači kroz praksu suda Europske unije.
Onog trenutka kad postanemo članica Europske unije, europsko ćemo pravo morati primjenjivati na svim nivoima. To je obaveza Lisabonskog ugovora, podsjeća Josipović.
Obaveza svih nacionalnih sudova, svih država članica, koja se obvezuje zapravo na svim razinama u svom sustavu osigurati efikasnu zaštitu i provedbu europskog prava.
Međutim, od pojma članica još smo daleko. Nesnalaženju u novim tekovinama, kaže Rizvanović, doprinosi i nepostojanje političke volje.
Sav naš problem u prihvatanju europskog prava u biti prihvatanje europskih standarda i principa. I jednostavno određeni standardi ne da se ne razumiju, već se dobro razumiju, pa onda njihovo prihvatanje ide obrnuto proporcionalno sporije nego što bi trebalo, upravo zbog njihovog značaja gledajući javni interes ili opće društveni cilj.
Na vratima Europe.
Mladi i europske integracije.
Predstavnici Helsinškog komiteta za ljudska prava Norveške i Helsinškog komiteta Bosne i Hercegovine u okviru projekta Gradimo mostove, a ne zidove razgovarali su u Sarajevu o programu za studente BH univerziteta koji bi doprinijeli razvoju demokratije, boljeg međusobnog razumijevanja. Enver Đuliman, Helsinški komitet Norveške, predlaže.
Osnovne aktivnosti sa kojima ćemo početi ovaj program jeste uspostavljanje studija iz interkulturalnog razumijevanja i ljudskih prava na univerzitetima, gdje ćemo na neki način uzeti za sebe cijele studente kao osobe, kao ljude, i gdje ćemo imati razmjenu studenata, nastavnog kadra između ovih univerziteta, a zajednički nastavni program.
Vera Jovanović, predsjednica Helsinškog komiteta Bosne i Hercegovine, pozdravlja eventualno uključivanje predmeta koji bi studente obrazovao za bolje razumijevanje, toleranciju, demokratiju i ljudska prava.
Ovdje smo sad da vidimo ko bi se sve tu aktivno uključio i na koji način bi taj predmet bio uvršten, dakle o ljudskim pravima, da li je to kao izborni predmet, da li kao ovaj predmet, i naravno nakon svega toga da li ima još mogućnosti da se ide i da se širi dalje.
A Europska unija novčano već podržava jedan zanimljiv omladinski projekat u Brčkom, javlja Mirsa Darnautović.
Brčanski centar za omladinski razvoj PRONI započeo je implementaciju dvogodišnjeg regionalnog projekta pod nazivom Lobiranje i zagovaranje mladih ljudi, u kojem su mu partneri omladinske organizacije iz Crne Gore i Makedonije, a koje preko organizacije iz Luksemburga, aplikanta ovog projekta, Europska unija financira sa 100.000 eura. Senada Sušić, koordinator projekta, je kazala da su prvenstveno urađena istraživanja koja su pokazala da je najveći problem nezaposlenosti mladih ljudi to da se edukacija kroz školski sistem ne podudara sa ponudom poslova na ovim prostorima, te da je u Bosni i Hercegovini je nezaposleno oko 58% mladih ljudi.
Ideja je da se radi, znači, sa nevladnim organizacijama. Ovim putem smo okupili 10 nevladnih organizacija sa područja čitave BiH, tako da ćemo sa njima raditi izgradnju kapaciteta njihovih organizacija kako bi oni dalje širili to znanje i edukovali u svojim zajednicama. Pokušat ćemo da se fokusiramo na mlade nezaposlene ljude, na Rome, žene koje nisu zaposlene, ljude sa hendikepom ili nešto slično.
Kako je Sušićeva istakla, u narednih 9 mjeseci na području Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Makedonije će biti implementirano 9 treninga u trajanju od po 3 dana. Srđan Vidaković, predsjednik Omladinskog saveza iz Vlasenice, jedan od učesnika projekta, je kazao da u ovoj lokalnoj zajednici također ima dosta mladih ljudi koji su nezaposleni i koji posao traže u drugim gradovima i zemljama, te dodao.
Što se tiče ovoga projekta, pokušat ćemo da se uključimo sa nekim novim organizacijama
u cilju umrežavanja, razmjene iskustava i naravno razmjene nekih dobrih ideja koje možemo kasnije nakon svega ovoga da realizujemo u našoj lokalnoj zajednici koje je bila korisna za mlade i ostale građane.
Senada Sušić je na kraju istakla da je sredstvo iznosu od 100.000 eura koje finansira Europska unija za realizaciju ovog projekta obezbijedila organizacija Erika iz Luksemburga, koja je inače i aplikant ovog projekta.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
To bi bilo sve za danas, poštovani slušaoci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne žele vam Enes Hrničić i Gordana Sandić Hadžihasanović.